hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti leo kwamba mkanyagano uliotokea katika mazishi ya Jenerali Qasem Soleimani umepelekea watu 32 kufariki dunia na wengine wapatao 190 kujeruhiwa. Maelfu ya watu walikusanyika kutoa heshima zao kwa Soleimani katika mji aliozaliwa wa Kerman kabla ya mazishi yake, kufuatia ibada kama hizo katika miji ya Tehran, Qom na Ahvaz. Chombo cha habari cha serikali kinaeleza kwamba mazishi hayo yaliahirishwa kutokana na mkanyagano huo. Mauaji ya Soleimani wiki iliyopita yaliyofanywa na shambulizi la anga la Marekani yamepelekea wasiwasi wa mzozo mkubwa zaidi, wakati Marekani na Iran zikitishia kulipiziana kisasi kwa hatua za kila mmoja wao. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema Marekani haitaondoa majeshi yake Iraq, huku akieleza kwamba barua iliyotoka kwa afisa wa juu wa kijeshi iliyokuwa ikiashiria Marekani kujiondoa ilikuwa na makosa. Hakujawa na uamuzi wa aina yoyote wa kuondoka Iraq, alieleza Esper. Hakuna maamuzi ya kuondoka huko, wala hatujieleza mipango yoyote ya kujitoa. Barua iliyosambazwa katika ukurasa wa Twitter Jumatatu iliyotumwa kwa serikali ya Iraq kutoka kamanda mmoja wa nchini humo ilieleza Marekani inaheshimu uamuzi wa Iraq kutaka waondoke, na kwamba majeshi ya Marekani yatakuwa yakijipanga upya katika siku zijazo kujiandaa kuchukua hatua hiyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Raia wanne ikiwa ni pamoja na mtoto mdogo wameuawa leo na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabab, wakati wanamgambo hao walipojaribu kushambulia kituo cha mawasiliano mashariki mwa Kenya karibu na mpaka wa Somalia. Washambuliaji wawili pia waliuawa. Kenya ipo katika hali ya tahadhari ya hali ya juu baada ya kundi lenye mahusiano na Al-Qaeda kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani katika mji wa Lamu na kuharibu ndege kadhaa na kuua raia watatu wa Marekani. Msemaji wa polisi Charles Owino amesema zaidi ya washambuliaji 10 walijaribu kuharibu kituo cha mawasiliano leo asubuhi na wawili kati yao waliuawa. Wafuasi wa upinzani nchini Guinea waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Conakry hii leo kuendelea na malalamiko yao dhidi ya mpango wa rais wa nchi hiyo kutaka kubadili katiba. Rais wa Guinea Alpha Conde anaendelea na mpango wake wa kuitisha kura ya maoni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na kuzusha wasiwasi kwa wapinzani wake kwamba atajaribu kuongeza muda wa utawala wake katika taifa hilo lenye historia ndefu ya udikteta na mapinduzi. Vyombo vya habari vinaeleza kwamba watu wapatao 12 wamejeruhiwa katika maandamano dhidi ya kutaka kubaki mamlakani kwa Konde kwa muhula wa tatu. Konde ni kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Guinea tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru wake mwaka 1958 na kuchaguliwa kwa muhula wa pili mwaka 2010. Na benki moja ya Russia VTB inaishitaki shirika la serikali la Msumbiji kwa kutolipa deni lake la zaidi ya dola milioni 535 iliyokopesha kama sehemu ya mfululizo wa mikopo iliyotolewa ambayo hivi sasa inahusishwa sasa katika kashfa ya dola bilioni 2. Mashtaka hayo yaliwasilishwa kupitia mtandao hapo Desemba 23 yanaonyesha VTB iliwasilisha malalamiko mbele mahakama kuu ya Uingereza dhidi ya taifa la Msumbiji na shirika la kusimamia mali za Msumbiji ambao ulikopa fedha kutoka VTB. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kwa Undani popote pale ulipo katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani. Hii leo tukianza kuangazia hali ya mambo inavyokwenda katika fukuto ambalo linatanda ulimwenguni hivi sasa juu ya uhusiano ama masuala ya kidiplomasia baina ya Marekani na Iran na hali ilivyo nchini Iraq hivi sasa. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia muendelezo wa nchi ya Libya, ambapo hivi sasa muungano wa mataifa ya Kiarabu wamekuwa wakiwa karibu kabisa kuangazia kile ambacho Uturuki inataka kukifanya yenyewe, ikidai ni kwenda kuweka suala la uthabiti nchini humo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo ripoti zinaeleza kwamba watu takriban 50 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia kisa cha mkanganyiko katika maziko ya jenerali Qasem Soleimani wa kikosi maalum cha jeshi la Iran aliyeuawa na Marekani wiki iliyopita, ambapo zaidi ya watu 200 pia inaelezwa wamejeruhiwa katika kisa hicho kilichotokea katika mji wa Kerman. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zinaelezwa, Soleimani amezikwa nyumbani kwao ambapo mamilioni ya watu walikusanyika. Mauaji yake yameibua hofu kuzuka kwa mzozo kati ya Marekani na Iran kwa kiwango kikubwa. Marekani yenyewe inaeleza kwamba ilimchukulia kuwa kama ni gaidi na tishio vikosi vyake hatari kwa vikosi vyake vinavyohudumu eneo la Mashariki ya Kati, ambapo idadi kubwa ya waombolezaji inaelezwa walikuwa wamejitokeza wakiwa wameshika picha kuonyesha kwamba wamesikitishwa na tukio hilo la kuuawa kwa kiongozi huyo wa kijeshi ambaye amekuwa akifanya shughuli zake nchini Iraq. Lakini hayo yakiendelea, ukosolewaji vilevile, mjadala unazidi kuvuma ndani na nje ya Marekani, baadhi ya watu wakieleza kwamba ni jambo ambalo linatarisha usalama. Halikadhalika, mpaka hivi sasa tunashajua kwamba Umoja wa Mataifa wenyewe umeshatoa tamko la kueleza swala hili inabidi liangaziwe kwa umakini zaidi ili kutoleta maafa makubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini dunia kiujumla na baadhi ya mataifa yakionyesha kuunga mkono, mengine yakionyesha kupinga, lakini upinzani vile vile upo hata hapa ndani ya Marekani. Tunaye hapa mwenzangu Abdul Shakur Abud, mwandamizi mhariri kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdul Shakur, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, swala hili kwanza kiujumla likoje?
Naam, kwa hakika hivi sasa kuna mambo chungu nzima inayotokea wakati huu tunapozungumza. Tunakuja hapa studio, tunaarifiwa kwamba Pentagon imepata habari kwamba Tehran iko tayari au inajitayarisha, habari za kijasusi kwamba inajitayarisha kufanya shambulio. Kwa hivyo jeshi la Marekani limewekwa katika hali ya juu ya tahadhari. Hiyo ni moja. Ya pili vile vile, juu Umoja wa Ulaya mawaziri wamekutana kule Brussels hii leo na wamejadili swala la Iran na swala la Libya na kutoa wito kupatikana suluhisho la kidiplomasia. Uingereza vile vile, waziri wa ulinzi Ben Wallace amezungumza bungeni kusema kwamba vita kamili kati ya Iran na Marekani haitofaidisha mtu yoyote isipokuwa magaidi. Kwa hivyo kuna harakati chungu nzima zinafanyika, na kama ulivyotaja hapo, leo Soleimani alikuwa anazikwa, kulikuwa na maelfu ya watu, watu wamekanyagana na watu wamejeruhiwa. Kwa hivyo hali ya leo ilikuwa ni kwamba dunia nzima, wana diplomasia wanakwenda mbio kutafuta suluhisho. Hata Rais Vladimir Putin amefanya ziara ya ghafla nchini Syria, amekutana na Bashar al-Assad, wamezungumzia swala hilo la Iran. Kama itakumbukwa kwamba Russia na Iran ndio iliyomokoa Bashar al-Assad katika vita dhidi ya ISIS na kuweza kukomboa Syria. Kwa hivyo ni mazungumzo yanayoendelea hivi sasa katika njia ya kuhakikisha kwamba Iran isilipize kisasi, alafu Marekani ilipize kisasi. Hapo watu wanahofia patazuka vita.
Labda turejee kwenye hiyo taarifa ya Pentagon, Abdul Shakur. Je, kuna chochote ambacho kimeelezwa kwamba kama Iran inapanga kufanya shambulizi litakuwa ni ndani ama nje ya Marekani, ama nini ambacho kimezungumzwa juu ya hilo?
Hadi hivi sasa waandishi wa habari wamezungumza na watu wa Pentagon hapa VOA vile wamepata habari, lakini hakuna kilichotolewa kueleza ni shambulio la aina gani au litafanyika wapi na kwa kiwango gani. Isipokuwa anasema wana habari za kijasusi za kuaminika kwamba Iran inajitayarisha, wanajeshi wako katika hali ya tahadhari. Kinachofahamika upande mmoja ni kwamba Iran imeeleza wazi kwamba italipiza kisasi sawa na vile ilivyofanyiwa kuuawa kwa Sulemani. Yani wamesema mara kwa mara, hata Zarif hii leo amerudia tena kusema kwamba watalipisha, Zarif waziri wa mambo ya nje wa Iran akisema kwamba watalipisha kisa sawa na ile Amerikani walofanya. Kwa hivyo watalenga shabaha ya kijeshi, itakuwa labda afisa, maafisa au kituo cha kijeshi, lakini hakuna mtu anajua vipi Teherani itavyofanya.
Na nafasi ya Marekani kuwepo nchini Iraq, swala hili limekuwa na mvutano, manake mara baada ya kutokea mauaji haya na kutokea hali kubwa ya wasiwasi duniani kote, Marekani imeelezwa kuimarisha majeshi yake, kuweka hali ya tahadhari hata kabla hili swala ambalo nazungumzia leo halijazungumzwa, ambalo limetokea Pentagon muda mfupi uliopita. Nini kinaelezwa juu ya Marekani na uwepo wake ndani ya Iraq mpaka hivi sasa?
Mpaka hivi sasa, kama tunavyojua, maandamano yamekuwa kiendelea katika sehemu mbalimbali za Mashariki ya Kati. Wananchi wanataka kuona wanajeshi wa Marekani wanaondolewa, lakini hadi hivi sasa hakuna kinachojulikana nini kinafanyika. Manake swala lililopo hapa ni kwamba lazima pawepo mazungumzo ya kidiplomasia, lakini namna inavyoonekana ni kwamba kuna mvutano kati ya Iraq na Marekani, mvutano kati ya Iran na Marekani. Kwa hivyo majadiliano itakuwa vigumu kufanyika. Wachambuzi wanasema kwamba Iraq kuweza kuondoa Marekani kabisa haiwezekani, manake hapo unapatia nafasi magaidi hasa ISIS kurudi na kupata nguvu. Jambo jingine ambapo hivi sasa punde pia mawaziri wa mambo nje wa Ulaya na wachambuzi wanasema inafanya mambo kwa magumu ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana Alhamisi kujadili swala la Iran, lakini Marekani imemnyima visa Zarif, waziri wa mambo ya nje wa Iran, kuja huku. Kwa hivyo anauliza vipi utaweza kuzungumzia swala la diplomasia bila ya kumhusisha mhusika katika mazungumzo hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo haiwezi kufahamika vipi inaweza kutokea. Manake kule Iraq utakumbuka kwamba bunge la Iraq lilipiga kura, lakini ni washia wanaungwa mkono na Iran. Wale wa Sunni na wa Kurd waliondoka na kususia, lakini walipiga kura kutaka serikali iondoshe. Lakini ni jambo gumu sana. Iraq inapokea wanajeshi kutoka Marekani na Iran. Kwa hivyo iko katikati. Hili ni swala ambalo wanadiplomasia itabidi wajijadili.
Na tukiangazia kwenye huu mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linakutana wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif, kama ulivyogusia, kwamba amenyimwa ile kibali cha kuingia hapa Marekani, ambapo kuna makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Kile ambacho kinasubiriwa kujadiliwa ni nini hasa? Na je, swala hili la kutoingia Marekani kwa waziri huyu wa mambo ya nje wa Iran kunaelezwa ni swala tu la muda mfupi, ama tutegemee kwamba hatoshiriki kabisa kwenye kikao hiki?
Haifahamiki. Unajua mambo yanabadilika haraka haraka. Inawezekana nchi za Ulaya zikaifanyia Marekani kishinikizo, wakatoa kibali akaja, lakini mazungumzo yanayotarajiwa hapo bila shaka, tukisikiliza taarifa ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Guterres, ni kwamba wanataka Marekani na Iran wapunguze uhasama wao, waache uhasama, na hivyo kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Kwa hivyo Baraza la Usalama, nafikiri wachambuzi wanasema wanakutana kuweza kutoa taarifa kuhakikisha kwamba hakuna vita vinatokea, halafu kutafuta njia kuwapatanisha pande hizi mbili waweze kukaa, waanze kuzungumza. Na wengi tayari wanasema itakuwa vigumu kutokana na msimamo uliopo, kwani hii leo tayari Zarif na Pompeo wamekuwa kishambuliana. Pompeo katika mahojiano amesema Zarif ni mtu wa propaganda tupu, na Zarif naye amesema Pompeo hana msimamo, hana mkakati wote. Kwa hivyo hawa wawili tayari wanashambuliana katika mahojiano walofanya hii leo. Kwa hivyo inaonekana kwamba hali katika hadhara ni ngumu sana, lakini pengine chini kwa chini kutatokea watu ambao wanaweza kutafuta suluhisho linazoweza kupatikana na kumaliza mgogoro huu.
Na swali kubwa ambalo limekuwa likiendelea, je, kwamba huyu jenerali Suleiman ambaye amezikwa leo inaweza kuwa ndio chachu ya kusababisha kutokea kwa vita, pengine Iran na Marekani wakaanza kupambana, ama ni swala ambalo limekuwa ni la ni kama vile swala ambalo limechochea hali ya wasiwasi ambayo imekuwa kwa kipindi kirefu. Maana yake itakumbuka kwamba Marekani na Iran zimekuwa zikivutana, na toka Marekani kuamua kujitoa katika ule mkataba wa nuclear ambao Iran hivi sasa imesema kwamba yenyewe itaendelea, licha ya kwamba kuna mataifa mengine ambayo waliingia nayo mkataba huu, yenyewe yameendelea kusisitiza kwamba yapo ndani ya mkataba. Sasa kwa kile ambacho kinaelezwa kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, kifo hiki ndicho kinaweza kuchochea, au ni swala ambalo tayari lilikuwa limeshapangwa? Maana kwa watu wengine wanaweza kuuliza, kifo cha mtu mmoja, jenerali mmoja tu, ndio kisababisha kweli vita kubwa na dunia iwe na wasiwasi?
Bila shaka, maana inabidi wakumbuke kwamba Suleimani hakuwa mtu mmoja peke yake. Suleimani alikuwa mkuu wa kikosi maalum cha kulinda mapinduzi ya Iran. Yeye ndo alikuwa mtu wa pili chini ya kiongozi wa kidini Khamenei, Ayatollah Khamenei. Kwa hivyo ni mtu muhimu katika serikali. Vile vile ikumbuke kwamba wachambuzi wanasema yeye ni afisa wa serikali wa nchi nyingine. Kwa hivyo wengine wanachukulia katika sheria za kimataifa hiyo ni tangazo la vita. Kwa hivyo haijulikani Trump alikuwa na sababu gani za kufanya jambo hilo. Kwa vovote vile, Trump amesema hataki vita, Iran anasema hawataki vita. Kwa hivyo jambo lililoko hapa ni kwamba serikali ya Trump hadi hivi sasa inasubiriwa kutoa taarifa maalum kwa nini imefanya kitendo hicho. White House hapa saa 10 saa za hapa Washington wataarifu wa bunge juu ya nini kilisababisha kifo hicho. Kwa hivyo saa 10 saa za hapa Washington maafisa wa White House watakwenda bungeni kueleza sababu halisi, sababu za siri ambazo huenda hapo sasa watu wakajua nini hasa kilichosababisha hali hii. Na kama kujibu swali lako, mtu mmoja anaweza kusababisha vita, hapa Iran na Marekani imekuwa katika mvutano kwa muda mrefu. Wakati wa Obama alijaribu kuleta mwelewano, kutia mkataba ule wa nuclear na kudhibiti Iran, lakini Trump kuingia amepinga kitu kile, na baadhi ya washauri wake, ukumbuka John Bolton ni moja kati ya wale walotaka vita kabisa na Iran, lakini Trump amezuia hali hiyo. Kwa hivyo hivi sasa Trump anasema kumtoa Suleiman ni kuzuia ugaidi na kadhalika, lakini wale wengine wanachukulia kwamba huyu ndio shujaa wetu. Kwa hivyo hakuna anayetaka vita, hakuna anayetaka kuona nchi hizi mbili zinapigana. Kwa hivyo juhudi zinaweza kufanyika ili amani iweze kupatikana.
Abdul Shakur Abud, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika sehemu hii, na tutaendelea kuangalia swala hili ambalo bado linaleta tafrani kweli kweli ulimwenguni, hasa watu wakijiuliza kulikoni endapo hii vita itazuka. Lakini kama ulivyogusia, wana diplomasia wanaendelea kushughulika kuona kwamba hakuna jambo hilo linatokea. Tutaendelea kulifuatilia swala hili kwa ukaribu, maanake mambo ni mengi kulikuwa na yanabadilika kila muda. Baada ya muda mfupi ujao, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika kipindi hiki tunaangalia hali ya mambo ilivyo nchini Libya, ambapo inaelezwa kwamba taarifa zilizopo, vikosi ambavyo vina mtii jenerali Khalifa Haftar ambaye yeye anashikilia udhibiti wa eneo la mashariki mwa Libya, kwamba vikosi vyake vimekamata mji wa bandari wa Sirte Sirte ambao ni mji nyumbani kwa kiongozi wa zamani Muammar Gaddafi ambaye aliuawa na kuondolewa madarakani mara baada ya kufanyika mapambano katika mji huo hapo jana na kufanikiwa kutoa mji huo. Hayo yakiendelea, bado mataifa ya Algeria, Libya, Tunisia na Saudi Arabia yenyewe yanashutumu kwa namna moja ama nyingine hatua ya vikosi ama majeshi ya Uturuki kuingilia mgogoro unaoendelea hivi sasa nchini Libya. Lakini kumbuka Uturuki bunge lake lilipitisha muswada ambao utawezesha kupelekwa vikosi vyake nchini Libya kwenda kuisaidia serikali ambayo inatambulika kimataifa ya Tripoli. Wabunge wa Uturuki walipitisha azimio hilo kwa kura 315 kwa 184 wiki iliyopita, ambapo swala hilo bado limezua mtafaruku mkubwa, hasa nchi ambazo zinaunda Umoja wa Nchi za Kiarabu ukiwa una wasiwasi juu ya hiki kinachoendelea. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari na mchambuzi wa masuala haya Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, wakati tunazungumza swala hili kwa mara ya kwanza kama wiki mbili zilizopita, tulikuwa swali kubwa nilikuuliza kwamba iweje mataifa ya Kiarabu yasifanye lolote kwa hali ya mambo inavyoendelea nchini Libya, mpaka inafikia hatua Uturuki inakuwa iko tayari kupeleka majeshi yake kwenda kusimamia usalama kutokana na serikali hizo mbili ambazo zipo ndani ya Libya zinazopambana kukamata udhibiti wa taifa hilo. Na tunaona sasa hivi mataifa haya yako macho kulikweli kuona hatua kila inayopigwa ya Uturuki. Tueleze kulikoni hapa.
Shukran Idi Ligongo. Tuliongea jambo hili kwa nyuma. Inahusu maslahi ya kiuchumi kwa kweli. Labda swali kubwa la kujiuliza ni kwa nini Uturuki inakwenda Libya. Haiendi kuwasaidia wa Libya, inakwenda kulinda maslahi ya Uturuki pia kwa upande wa Libya yenyewe ndani ya Libya, lakini huku nyuma kwenye vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kule Syria. Tunaona pande zinazokinzana, kuna Urusi ambayo pamoja na Syria wako pande mbili tofauti. Iliongea wakati ule juu ya Libya inaweza kuwa ni sehemu ya kupata karata ya kuingia kwenye meza ya makubaliano pale ambapo Syria itakapokuwa imetengemaa, ilikuwa na kitu cha kupata kitu zaidi katika Syria. Vita vina gharama, inahusu uchumi na inahusu maslahi ya nchi husika. Sasa unaposema Libya, Libya inahusu pia zabuni. Sababu Libya ni nchi tajiri kwa mafuta, na Libya kwa Uturuki inahusiana pia na uwekezaji wa Uturuki kwa Libya kwenye masuala ya kusaidia Libya kijeshi, vifaa. Ni gharama kubwa, ni madeni ambayo Uturuki itahitaji kulipwa. Sasa serikali ile itakapoanguka, Uturuki inakuwa haina chake kwa namna hiyo. Lakini pia zabuni, Libya kila nchi nafahamu itakwenda kujengwa. Ni nchi ndio tambaratika iliyobomoka, na utajiri wa mafuta wanao. Itapokuwa Libya imetulia, utahitajika ukarabati mkubwa ujenzi wa nchi. Kwa hiyo makampuni ya Kituruki yatapata zabuni za kufanya ujenzi mkubwa ambao una gharama kubwa. Itakuwa ni kwa maslahi ya Uturuki, na tumesema huko nyuma kwamba Uturuki inataka kujipambanua kama taifa lenye kufanana na China katika wakati uliopo, kwa maana wanajua Ulaya na Marekani watakuja kuwasumbua kuhusiana na demokrasia ya Uturuki, lakini watu wana nguvu za kiuchumi, wataweza kuwa na sauti kubwa na nguvu kama ilivyo China. Kwa hiyo kwa Libya ni maslahi ya Uturuki, inahusu zabuni, inahusu na deni ambayo inatakiwa yalipwe.
Na kwa nini hivi sasa ndiyo swala hili linaonekana kwa haya mataifa ya Kiarabu kuona kwamba kuna jambo fulani linatakana kufanyika, kwa kuzingatia kwamba Uturuki yenyewe imejitolea kupeleka wanajeshi wake, na swala hili alikuwa kama linaonwa linapaswa kufanyika kabla ya Uturuki kuamua kufanya hatua hizi?
Haikutarajiwa, ni kweli. Uturuki inatafuta uwiano, balance, kwa maana kwamba ikitambua serikali ya generali Khalifa Haftar akiingia madarakani Tripoli itakuwa haina chake, inahusiana na Egypt, Saudi Arabia, Urusi, hawa kwa upande wa General Haftar. Na tunazungumzia uwekezaji mkubwa, tunazungumzia macho ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa Uturuki kufanya maamuzi ya kibunge na kwenda kwa haraka, inahusu namna gani wao wanaweza wakatengeneza uwiano wa kivita, lakini pia kuhakikisha kwamba maslahi yao yanalindwa. Kwa hiyo nchi za Kiarabu kama tulivyozitaja zitaendelea kubaki upande wa General Haftar. Na jambo la ajabu kidogo, kwa maana kwamba serikali inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, imekuwa ikiungwa mkono na nchi chache, Qatar na Uturuki, wakati nchi nyingi za Kiarabu zikiwa upande wa General Haftar. Lakini haya ni matokeo ya 2011. Leo tunaona mji wa Silton umechukuliwa na General Haftar, ndipo ambapo Muhammad Gaddafi alikozaliwa, na tangu wakati ule ni makosa yaliyofanyika wakati huo leo yanaigharimu nchi ya Libya, ambayo kwa kweli ina utajiri kubwa sana unaopelekea kuwa maangamizi yake.
Na kwa hali ambayo ipo hivi sasa, je, ni kweli kwamba tutaona vikosi vya Libya vikiingia, vikosi vya Uturuki vikiingia Libya, na haya mataifa ya Kiarabu kuruhusu, ama tusubiri kuona kwamba kuna uwezekano wa mvutano mwingine tena, licha ya kwamba serikali ambayo ipo Libya inatambulika kimataifa kupambana na vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar? Je, kuna uwezekano wa mataifa haya nayo yakaamua kupeleka vikosi vyake ikiwa kama kukabiliana na uwepo wa Uturuki?
Kwa kweli hali inayoona mimi kiuchambuzi kwa mtazamo wangu ni moto mkubwa unakwenda kuwaka katika Libya. Ni maafa makubwa, kwa sababu tayari vikosi vya Uturuki vimeshaingia Libya katika kuweka sawa, kulinda maeneo yake, maslahi yake. Mwakilishi wa kudumu wa Umoja Mataifa wa Libya amesema angetaka vikosi viondoke, ya nchi za kigeni viondoke Libya, kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa hivi. Mimi naona njia pekee ya kuinusuru Libya ni kwa mataifa makubwa kama Urusi na Uturuki sasa kukaa pamoja kwenye meza ya majadiliano, kuwa namna gani wanaweza wakakubaliana kwenye meza ya mazungumzo ili waweze kutafuta mwafaka wa Libya. Lakini kwa sasa hivi dalili zote zinaonyesha kwamba mataifa yataingiza majeshi yao, lakini wote ni kwa maslahi yao, kuanzia Egypt na nchi nyingine zote unazoziona zinaingia kwenye mgogoro huo. Kwa hiyo hakuna dalili njema kwa Libya kwa sasa hivi. Umoja wa Mataifa umekuwa umekumbwa na migogoro mingi ambayo inahangaika nayo. Kwa bahati mbaya, pengine Libya itaachwa, itasaulika, na ni maangamizi makubwa, ni masumbuko makubwa kwa watu wa Libya.
Na kwa kukamilisha tu haya matangazo, Maji Mjengwa, labda utueleze sasa kile ambacho unakibashiria kitakachokuja kutokea. Maanake sasa hivi dunia ama eneo la Mashariki ya Kati bado lina songo mbingo kubwa kulikweli. Muda mfupi uliopita tulizungumzia swala linaloendelea hivi sasa la Iran, Marekani na hali ya mambo jinsi yalivyo nchini Iraq. Na tunafahamu Turuki na yenyewe vile vile ina kwa namna moja mwingine na ushirikiano na baadhi ya mataifa hayo ambayo bado yapo katika shughuli hiyo ya kukabiliana na masuala ya kidiplomasia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Je, kwa kujumuisha haya yote yanaweza kuathiri vipi hali ya mambo ya Libya ikazidi kuwa mbaya kwa hivi sasa?
Hakika kwa kweli yaliyotokea hapa juzi yana mahusiano kwa kweli, ni hali ya kutisha kwa dunia sasa hivi, kwa maana Iran na Marekani kuingia kwenye mgogoro inahusiana na ni kama vile Iran imepigiwa mpira mkononi. Iran ni taifa ambalo lina uwezo wa kutengeneza atom, silaha hizi zinatokana na nguvu za atom, inaweza kufanya hivyo. Sasa tunaona kabisa kwamba mgogoro ya ISIS watapata nguvu zaidi, hiki kikundi cha kigaidi. Kwa hiyo tunaona ni dalili zote zinaonyesha kwamba hali si nzuri. Kuna haja ya taifa kubwa la Marekani kuchukua wajibu wa kuhakikisha kwamba kunapatikana mazungumzo katika ngazi zote, kuanzia Umoja wa Mataifa na kuendelea, ili kutuliza joto lililopo katika dunia kwa sasa.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala kipindi hiki, mimi naitwa Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.